12 tacha yigit hibsga olingan ekan. Hatto bir ikkitalarini o'sha ism familiyalarini ham aniqlashga muvaffaq bo'ldim. Advokatlari ma'lumotimga qaraganda bular endi deyarli hammasi 2010 yillardan beri Rossiya Federatsiyasida muhojirligida bo'lib, da'vatchilik bo'yicha yaxshigina o'sha nimani olgan ekan, tayyorgarligini ham o'tgan ekan.
Endi da'vatchilik bo'lsa, bular qaysi oqim bo'ladi, qaysi jamoat bo'ladi?
Endi asosan o'sha halik jihodga nima qilgan jihodchilar bo'ladi endi. O'zbekistonda, O'rta Osiyoda xalifalik quramiz deb endi Hizb-ut Tahrir bu shiori ham shu salafiylardan endi xalifalik quramiz degan. Shu harakatda, shu nimada, shu propagandalarini boshlasin, shu to'planishganda nima qilishib yurgan ekan. Endi o'sha advokatlarni aytishi bo'yicha, endi 1-2 kun ichida hammasini o'zlari gapirib berishdi, iqror bo'lishdi. Bizga shunaqa o'rgatilgan edi, endi islom shu deb o'ylagan ekanmiz. Ular o'zlari tushunib yetdi. Endi undan oldin, masalan, o'sha Rossiya Federatsiyasiga bormasdan oldin umuman na namoz, na dinna nimasi aloqasi bo'lmagan yigitlar ekan. O'sha sovetcha tarbiya olganlarning bolalari endi o'shaqa borganda namozni ham ancha-muncha o'rganishib, keyin ko'proq mana shunaqaga endi maxsus tayyorgarlikdan o'tgan ekanda bitta ikkitasi.
Maxsus tayyorgarlikdan qayta Rossiya hududidami?
Rossiya hududida. Da'vatchilikda endi o'sha 2010 yillardan beri o'sha yerda yurishgan ekan. 2015 yil dekabrida qaytishgan bular. Qaytishganda shu A9-da 3-4 marta to'planib nima qilgandan keyin endi bilasiz hali quloq-quloq bosqiydi. Nimalar kirganman 2016 yilda yanvarida men qo'lga olingan ekanda. Endi o'shatdan shunaqa bo'lib qaytyapti. Endi bu maxsus tayyorgarlik o'tgan deb hisoblanadi endi. O'sha yerda da'vatchi bo'lib qaytgandan keyin hukumatlar aro munosabatda ham bir bunday nima qilib ko'tariladigan masala ekan. Mana shunchasi qamalayotganlar, diniy ekstremizmda ayblanib qo'lga olinayotganlar deyarli 90% o'sha Rossiyadan qaytganlar bo'lgandan keyin endi bir ikkita davlat o'rtasida munosabatda ham bir bunga aytib eslatib o'tilish kerak bo'lgan narsa bu.
O'sha IShIDga bog'langanmi endi bu ish?
Ha, albatta o'shanga bog'langan. O'sha yerga boramiz deb o'sha tomonga o'zlari u yoqda tursin, o'sha ham qishloqlaridan yoshlarni ham da'vat qilishga boshlagan ekanda endi.
Suriyaga ketishga da'vat qilishgan-a?
Suriyaga, ha, albatta Suriyaga. Tergov izolyatorida o'tirishdi ular. İşte tergov ketyapti.
Farg'onadami?
Ha, Farg'onada.
Tergov hali davom etyapti demak-a? Endi bu bolalarni ota-onalarga ko'rsatishyaptimikan? Qiynoq-piynoq degan gaplar yo'qmikan?
Yo'q, endi nimagacha tergovgacha o'zi nima bor, ota-onalarga ko'rsatilmaydi ko'p holatlarda. Ayniqsa mana shunaqa hali jamoatga o'ta xavf soladigan jinoyatda ayblanayotgan, undan keyin hali guruh ustidan bo'layotgan nimada hali bir-biriga nima yetkazib qo'ymasin deb shunaqa qoidalari bor. Man qiziqmadimi, lekin ko'rsatishmasligini bilaman. Advokatlar ular bilan nimada bo'laladi xolos. Man shuni qiziqib so'radim. Mana qiynoqlar endi sirmas hech kimga. Mana shunaqa bo'layapti bo'lsa, yo'q, agar tergovga hamkorlik qilmaganda ehtimol bo'lishi mumkin. Lekin tergovga hamkorlik qilib turgan nimalarga hech qachon ishlatilmaydi. Undan tashqari, deyapti, bu tergov izolyatorlari bilan jazoni o'tash muassasalaridagi sharoit yerimdan osmoncha farqi bor. Bu yerda tergovga olib chiqayotganda kiyim bosh forma adresi nomer 0 deyiladi bizda deydi. Olib chiqilayotganda tergov izolyatoridan qip yalang'och qilib ko'rib keyin chiqariladi. Tergovdan yo o'sha birorta tergov eksperimentidan qaytarib yuborilayotganda ham xuddi o'sha tergov izolyatoridagilar forma adresi nomer 0 qilib, ya'ni ichki kiyimigacha yetib badanlarini ko'rib tan jarohati bormi yo'qmi bor bo'ladigan bo'lsa umuman qabul qilishgan. Endi faqat deyapti, agar unaqa nimalar bo'lib qolishi mumkin ham kameralari tomonidan, boshqa tomonidan. Shunda ham tergovga chiqayotganda agar ko'rsak, hamma yo'g'ini nima qilishib qoladi. Men aytdim, undaqa ko'kamtir joyi bor, mana yerda gematoma bor, boshqa bor deb.